Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň Dähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň paýtagtyň etraplaryndan Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirlikleriniň işgärleri bildiriş tagtalarynda asylan iş ornlaryna işe yerleşmek üçin barýan raýatlary dürli bahanalar bilen ýygyna uradýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerinde iş bildiriş işler aslan tahtalarda iş orunlarının bardığı yazılar, oların sahne yüzden geçeyendir. Yöne haçanda müdürlüğün iş yerlerinin yanına baranında olur dürlü bahanalar tapyarlar ve adamları iyidine uğradiyarlar. Olur rahatların kevirine iş stajının yetmeyendiğini, kevirine bilim derecesinin talava layık gelmeyendiğini ya da bu iş orununun eyyem yapılandığını aydiyarlar deyip, 10. yunda aşavadın ketravındaki müdürlüklere barıp gören yaşayıcılar bilen söhbetteş olan havarçıyımız gurrun berdi. Hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şer Ýerde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerinin işgärleri raýatlaryň ençemesine sentýabr ýa-da oktýabr aýlarynda gaýtadan gelip görmegi maslahat beripdirler. Belki şonda siziň hünäriňize görä iş orny bolar ýa-da açylar diýip müdirliň işgärleri aýtdylar diýip aşgabatlaryň ençemesine salgylanyp habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosynda agdalýan müdirlikleriň haýsy etrapda ýerleşýän dygbarydaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary raýatlaryň bu müdirliklere baryp işe ýerleşip bilmejekdigini bilýändigini şol sebäpli bu ýere barýan raýatlaryň hem azdygyny belleýär. Türkmensanda raýatlar Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerine baryp iş tapyp bilmeýän mahalynda işe ýerleşdirjek diýen wada bilen raýatlardan pul alyp soňra ýitirim bolýan hilegärleriň hem peýda bolandygy aýdylýar. 10-njy iýunda Azatlyk radiosy bilen Mary welaýatyndan habarlaşan bir çeşmämiz öz owasyndan adynyň 17 adamın şeyle aldığı düşündüğünü yönü beylik oğulları hasav alanında oların sahanının 30'dan geçeyendiğini gururun berdi. Hilegerler köpöldü, işe salacak deyip her adamdan 3000 manattan pul aldılar. Hedir kıvakta hiç kim pulunu iyidine alıp bilen ok. Her kim işsizlikten yadap, kimisi kapısına, kımallarını değer değmede satıp, kimisi de prosentine karz alıp pul verdiler. Ol oğlun yok, telefonu da öçük, ol öyünde de yok deyip anonim şertte maglumat veren çeşmemiz aytti. Ol ehli dağdan bir oğlunun levap velayeti Naqı Xitay firmasında adamları işe salıp bilýändigini aýtmak we bu gurrunlaryň işsizlikden kösenýän hojalyklaryň gulagyny degmek bilen başlandygyny aýdýar. Muny eşden adamlar biziň hem çağalarymyzy we özlerimizi işe salıp bermezmi-kä diýip şol oglana ýüz tutýarlar we pullaryny gowşuryarlar. Emma iş ýa-da süýşüp başlaýar. Şondan soňra ol oglan duýdansyz ýitirim bolýar diýip çeşme bellidi. Onuň sözlerine görä müňlerçe manat möçüründe pulyny aldyran ilat häzir kwat gurrun edilýän oglany tapyp bilmeýär. Ýurtda para berene ve alana deň derejede çäri görülýändigini aýdyp, aldawa düşen adamlar bu mesele boýunça değişli döwlet edaralaryna ýüzlenmekden hem saklanýarlar. Adamlar gorkýarlar, para beren we alan ikisem deň jedady diýip ýüz tutsak olardan hem sypmak üçin ýene berýä girmeli bolarys diýýärler diýip çeşme ýaşajylara salgylanýar. Azatlyk radiosynda bu ýagdaýy başdan geçiren adamlar we olaryň ýaşaýan ýeri baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Türkmensanyň kanunları raýatlaryň işe yerleşmegine yardım berilmegini göz öňünde tutýar. Şeýle-de işsizlik boýunça maddi kömek berilmegini kepil etýär. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlaryň ençemesi bu kömek pulyny almagyň tas mümkin däldigini aýdýarlar. Türkmensanyň hökümeti ýurtda işsizligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülige ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, hususan da 2017-nji ýylda ýurtda işsizligiň derejesi 60%-de ýetipdir.